Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Thorhalsdottir. Velkommen til min podcast I dag. Susanne Wilhelmsen en som kommer til å hjelpe deg gjennom sorg. Vi møter alle sammen på sorg, om det livssorg for at livet ikke ble sånn som man skulle ønske at det ble, på grunn av helse eller noe annet. Sorg over tapt barndom, sorg over å miste en du elsker, sorg. Så det finnes mange typer sorg, og prisen for å leve, det jo å få og det å miste. Og det så uendelig vondt når man I sorg. Og Susanne, du har skrevet en bok som heter Sorgyoga, 7 sorgsteg til helhetlig helse. Og jeg elsker at du har bare at det en på en måte, at det liksom praktisk med kjærlighet. Altså en ordentlig verktøykasse. Og så vet jeg at grunnen til at man kommer til sånt sted hvor man lærer seg sånne ting, pleier å være litt sånn som I mytologien hvor Odin måtte gi det ene øyet. Du har jo måttet gi bort en veldig stor del av hjertet ditt for å få all den kunnskapen her. Som så sårt. Så bare fortell først hva som gjorde din sorg som førte deg hit.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med for det første. Det 7 sorghjertesteg, for det hjertet man bruker, og som man mister. Jeg følte at jeg mistet meg selv, rett og slett. Jeg følte at jeg nesten døde. Må ikke jeg begynne å gråte? Da mamma døde. Hun bare forsvant, rett ut, 63 år gammel. Og hun var liksom mitt livsgrunnlag, mitt holdepunkt I livet.
Døde hun helt plutselig?
Helt plutselig.
Hvordan døde hun?
I en frisørstol.
What? Og nå fikk jeg gåsehud over hele meg.
Så hun var jo aldri syk. Hun var jo aldri noen ting, aldri. Hun var liksom vår rock, vår styrke, hele familien. Så vi var en kjernefamilie som alltid var sammen. Hver sommer, hver jul. Jeg elsket å komme hjem til jul og være der en hel uke. Noen var alltid sånn, orker du være sammen med familien så lenge? Jeg elsket det å komme hjem med søskene mine. Jeg har 3 søsken, 2 brødre og 1 søster. Og vi elsket bare å være sammen og le og ha det gøy Så da liksom mamma forsvant, så var det sånn der tomrom som jeg ikke klarer å beskrive nesten engang. Det var helt mørkt. Jeg følte jeg falt langt ned I kjellerne inn i indre jorden, rett og slett. Og på en måte, hvordan skal man klare å leve? Hvordan skal man, og vi som alltid lo, hvordan skal man plutselig klare å le igjen? Kan man le igjen? Det lov å le igjen? Og jeg hadde ikke da noe egen familie, jeg hadde ikke noe, så jeg bare sykemeldte meg og rett inn I barndomshjemmet, flyttet hjem til pappa og var der. Og det var mørkt, veldig mørkt. Jeg husker det, vi hadde ikke, spilte ikke noe musikk, vi hadde ikke på TV-en, vi drakk ikke noe alkohol, det var liksom bare, jeg ser på ansiktet, det sånn du skal begynne å... det veldig rar, men samtidig så var det... Når jeg tenkte tilbake, så var det fint. Vi var sammen. Og fikk på en måte også fine samtaler. Og
så dere var der sammen, pappaen din og de andre søskene?
Første kveldene, så husker jeg da lå vi på madrasser I stua. Vi tok ned madrasser, og alle lå I stuen, for alle ville være sammen. Og hunden vår på Harry på 96 kilo, alle var sammen. Vi måtte være sammen. Inn I stua, tente på peisen. Det var jo kaldt, det var I 5. januar. Så der lå vi hulket og gråt og skjønte ikke hvordan skal man hva skal man gjøre nå? Vi kan ikke, hva skal man gjøre nå? Jeg husker at den dagen så var det en som spurte på CD pappa om vi trenger krisehjelp og pappa var jo I sin egen det trenger vi ikke, vi var jo alle I sjokk vi var jo traumatiserte men vi fikk ikke høre noe mer, det ingen som kom til oss senere, jeg skulle ønske egentlig noen kom og kanskje kom og hjalp oss, eller kom og sjekket, eller jeg vet ikke, men så vi måtte jo ta vare på oss selv. Jeg husker venninna og mamma kom og spurte liksom, har du ikke fått krise, eller har du ikke fått noe hjelp? Dere jo traumatiserte, dere jo sjokk. Og så husker jeg hun sa, en god barnasyn, eller venn av mamma fra bygde, som sa, dere må passe på det grunnleggende behovene deres. Du må passe på at du får nok søvn, noe mat, ikke sant? Og jeg husker jeg rasende kilo, jeg hadde ikke 5 kilo, husker jeg bare gikk ned, jeg bare gjemte meg inn i mammas strikkegenser. Men så var det noe konkret oppi liksom alt det kaotiske som skjedde. Så det tok jeg egentlig skikkelig med meg, og så var det jo yogaen da, som jeg hadde, som jeg tydde til egentlig.
Men hvordan kan yoga hjelpe når man i sorg? Eller hvordan hjelper yoga
eller hvordan, når man i sorg? Ja, det jo så mye følelser. Man, det så mye tanker, det så mye følelser. Og for å få, liksom, få orden på alle disse greiene, så tror jeg, og det setter seg i kroppen. Så man trenger å bevege det, rett og slett.
Så følelsen setter seg i kroppen, og derfor så trenger du å bevege på kroppen?
For å få beveget følelsene, så ikke de på en måte setter seg fast. For du, og du, og når du på en måte, det så lett å gå i en sånn sirkel at du, det bare på seg videre, videre, for når du tenker på en tanke, så kommer følelsen, så gjorde du deg på en måte inn i den, og du kommer liksom ikke ut av den. Og når du beveger kroppen med yoga, selvfølgelig trening fantastisk å få beveget der også, men når du på yogamatten, så du mer fokus på pusten. Og det løser også opp, for det jo, man får jo ofte så vondt, og det jo, jeg fikk angst, og panikkangst, og vanskelig å puste, og da det jo viktig enda mer å få til den ordentlige, gode pusten. Ordentlig godt ned i magen, og ut i, så da roer man jo ned nervesystemet sitt. Og vi kan jo faktisk regulere nervesystemet vårt selv. Så helt i begynnelsen, man helt i sjokk, så må man jo ta de gode tingene med at man sammen og får grått. Det kjempeviktig å gråte, det jo viktig å få alt ut. Skrike, ikke sant? Slå puter, eller...
Gjorde det?
Gråt masse. Jeg klarte så vidt å se dagen etterpå. Nei, jeg gråt ikke i... Eller jeg var ikke sint. Jeg husker jeg var hos en terapeut eller et eller annet, ikke så lenge etterpå, så husker jeg han sa... det lov å være sint på mammaen din. Jeg er ikke sint på mamma. Hun har ikke gjort det. Hun gjorde ikke dette med vilje, men liksom, du kan få til sinne. Så jeg hadde ikke sinne i meg. Jeg var bare utrolig lei meg, og følte meg helt lost. Mamma var virkelig min klippe, min kjærlighet, ubetinget kjærlighet. Hun var alt der for meg. Jeg hadde aldri noe krangler med mamma. Hun visste alt om meg. Jeg hadde virkelig... Jeg vet at jeg har vært så heldig hatt en sånt forhold til mamma, for jeg møtte så mange... I tiden etterpå, husker jeg, som fortalte om forholdet de hadde til mammaen sin, og det var jo mange forskjellige triste skjebner, hvor de ikke hadde så mye kontakt, eller ja, ikke hadde det så bra. Så jeg vet at jeg har vært veldig, veldig heldig også. Men da sorgen så stor,
ja.
Når man elsker så hardt, når man bruker, ikke sant, da det er prisen man må betale.
Jeg ser deg vakkert, for du slår i bordet når du ser deg. Som du sikkert kan høre, kjære lytter. Det mye følelser her. Og det er det som er sorg også. Det så vanvittig mye følelser, og det så alt oppslukende. Men hvilke kan du fortelle om? For jeg elsker at du har gått igjennom en sorg, og jeg vet at det mange som tenker at når de går igjennom en sorg, at de aldri kommer til å klare å bli glad igjen. Hadde du den tanken?
Jeg virkelig, hvordan skal jeg le igjen? Hvordan kan jeg leve igjen? Jeg husker jeg satt sammen med en venninne på kafé en gang, ikke så lenge etterpå, og bare, men vil du ikke være lykkelig? Så jeg var lykkelig, jeg klarer ikke å puste. Så det var liksom helt fjernt hvordan så klarer det. Jeg var hos legen min veldig ofte, fastlegen min som jeg hadde. Så jeg hadde siden jeg var 18 år, så han var en trygg stabilitet. Så jeg møtte han en gang i uken. Så husker jeg han sa til meg, du må skaffe deg en romkamerat, og eller en hund. Så jeg bare, fordi det er lett å legge seg under dyna, bare bli der, og bare glemme verden. Så jeg fikk han et år etter mamma. Og da måtte jeg ut, så opp og møte andre mennesker. Så det jo steg for steg hvor man må bygge seg opp, egentlig. Og jeg følte at jeg var lenge. Og det tanten min sa til meg, husker jeg satte så inn meg, for det var søsteren til mamma. Så jeg måtte ringe og fortelle at mamma var død. Hun sa, vi kan sørge så lenge vi vil. Og jeg husker at jeg tenkte at det var så godt å høre, fordi i alt det så var det sånn, ok, vi kan gjøre det. Og jeg skjønte egentlig ikke hva hun mente sånn ordentlig, men senere, når årene gikk, så fikk jeg sånn... når folk spurte meg, så er det som, å, jeg savner mamma, så var det alltid sånn, hvor lenge er det siden? Og så hvis jeg savner 6 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, så var det alltid sånn, så fikk jeg liksom følelsen, å ja, men er du liksom ikke ferdig? er du ikke ferdig med sorgen? Men for meg så var sorg, er kjærlighet sorg, var mamma, så jeg følte at liksom da prøvde noen å ta fra meg.
Ja.
Mamma.
men det er viktig å få lov til å sørge så lenge man
Absolutt.
Vil.
Ja.
Det er ekstremt viktig. Fordi at... Alle har hver sin sorg, og alle sorger tar forskjellig tid.
Absolutt.
Men jeg er så spent på hvordan du kom frem til sorgstegene, og hvordan du liksom jobbet deg ut av det, og hvordan du vil hjelpe andre med å komme, eller bearbeide sin sorg.
Jeg fant jo, hadde jo yogaen fra høra, så jeg møtte opp på den matten selv, men jeg bare sto der og gråt. For det er jo det yoga handler om, det er å møte opp hvordan du er akkurat den dagen. Så var det jeg gjorde. Jeg gjorde forskjellige ting. Jeg begynte å ta litt... jeg begynte å skrive. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra egentlig, men det å få uttrykke seg. Vi var en jentegjeng som mistet en venninne. Da vi bare var 31, som også var litt sånn, oi, hvordan kan det skje når du er så ung? Og mannen hennes skrev en bok. Så jeg tror jeg kanskje hadde litt det i bakgrunnen, liksom, at det er viktig å få skrevet ut, og så jeg begynte egentlig bare å skrive for meg selv, og så ble det liksom en bedrelse å få ut alt jeg hadde i hodet. Hele livet mitt begynte liksom, så det ble nesten en memoar i begynnelsen. Og så utviklet seg jo, for man utvikler seg når man begynner å bli litt reflektert. Og så begynte jeg at, oi, jeg vil hjelpe andre også, hvordan... fordi det er jeg likte ikke hvordan samfunnet på en måte ville at du bare blir ferdig med det fordi det, selv om jeg på en måte lo en dag så er det sånn, åja, men nå har du det bedre ja, man kan faktisk le og ha det vondt at man går sammen glede og sorg er og du kan på en måte ikke si noe gærent på en måte, sånn sett det er viktigere å si noe enn ingenting og det synes jeg også er en ting jeg på en måte ville få frem er at det var så mange som skygget unna og det merket jeg så veldig tydelig enn at de faktisk bare kom og sa jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg er her for du kan virkelig ikke ta bort sorgen min den må jeg gå på en måte alene sånn sett men gjør noe, si noe så jeg begynte da å skrive og da ble det på en måte først da ut fra alt jeg trengte med hele livet mitt og hvordan jeg hadde blitt meg, og hva er det mamma egentlig representerte for meg, den sorgen, hvorfor har den liksom... jeg må jo på en måte finne, alle har gått gjennom dette hele livet, alle går gjennom dette her hele tiden, hvordan skal man klare å komme seg videre? Eller ikke komme seg videre, men leve da, med det. Så begynner vi å ta litt ting som jeg hadde gjort. Først, grunnleggende behovene er jo det viktigste, og yogaen det er jo litt det samme. Jeg har studert bachelor psykologi, og for meg så er yoga psykologi, psykologi er yoga. Og de hører litt sammen nå i Maslows lov så er det jo grunnleggende behovene fysiologiske behovene må man ta vare først hvis man ikke sover nok spiser nok, så klarer man jo ikke å begynne å tenke på videre så det var på en måte det jeg begynte med og det er også det første steget også handler om første sørghjertesteget
så første sørghjertesteget det er å passe på
de grunnleggende behovene rett og slett for du klarer ikke å ta inn alt det andre hvis ikke du har nok søvn hvis ikke du har spist nok ikke sant? Du har disse ting som gjør bevege deg
egentlig bare de som vi passer på at barna våre skal gjøre
ikke sant, ikke sant helt bare grunnleggende helt
sånn, kle på deg, re opp senga
ikke sant
pass på deg, si fra, ikke ta så mye på bordet for at det kommer sånn støt opp det går fint som bare hendene under bordet under dyna det er godt å høre deg le altså, det er ikke alle oss som har gått rundt med blå skjorte men samfunnet og kemneren og alle forventer at vi skal ha blåskjortekunnskap. Når jeg, sånn som jeg har bare studert farger, alle farger, unntatt blåskjorte, så jeg har da tilegnet meg Triple Tex, som min blåskjorte, gjør mitt arbeide, og jeg får det til. Så uansett hva du jobber med, så det den enkleste veien. Og kemneren, han smiler, for han kommer til å være så fornøyd med deg når du får Triple Tex under huden. Det veldig lett. Du får det med en gang du laster ned appen, så skjønner du det. Så enkelt det. Det blondineproof, for å si det sånn. Kjør på! 2 uker gratis. Første skutt gratis. Men det faktisk så utrolig sant det jeg sier med det første sorgsteget. Jeg vet at det mange som lytter på denne podcasten her som i en sorg, og tenker at det kommer aldri til å våkne opp igjen og være lykkelig. Men det å... jeg leste et sted at egenkjærlighet det å... ta vare på liksom bare spørre seg selv, jeg sulten? Har jeg behov for å liksom vaske hendene mine nå? Har jeg behov for litt frisk luft? Og så bare helt sånn som du tar vare på et lite barn.
Ja. Men vi nå i en verden hvor det så mye stimuli av det egentlig helt utrolig, og bare de grunnleggende tingene, vi lytter ikke til våre egne, vi ser ikke andre, vi ser ikke, vi bare har den skjermen. Jeg gikk forbi nå, når jeg kom hit til deg, så en mann som kjørte, eller som trillet en barnevogn, og med telefonen, og da får jeg bare sånn, den babyen venter på å se deg, og uttrykk, og smil, og du prat, og så det bare en skjerm.
Det er det verste en baby kan oppleve, avvisning.
Ja, og det det er. Det rett og slett en avvisning, faktisk.
Så det tilstedeværelse og lytte innover og hva man trenger. Og så sorgsteg nummer 2.
Men det får man, jeg skal bare si, i yogaen, for der blir man bevisst på seg selv når man på den matten, for da begynner man å lytte inn med pusten. Man legger merke til hvordan kroppen er den tung, er den lett? Oi, spiste jeg for mye, drakk jeg for mye, mye vann, har jeg for lite vann, for mye vann? Ikke sant? Livet kommer på matten med alt som skjer, så vil sorgen da komme med, du føler den i den, du gråter kanskje, men beveger deg, så yoga gjør at du blir mer bevisst da på om du trenger, ikke sant? Trenger du å vaske hendene dine, trenger du å spise litt, trenger du frisk luft?
Men det elsker jeg. Den yogafilosofien med at det handler bare om å komme seg på matta. Du trenger ikke prestere, gjøre noen ting på matta, men det bare det å komme seg på matta. Jeg bare elsker. Det liksom, det den der hva heter det, dørterskel,
ja.
Mila.
Ja.
At jeg tenker at det liksom bare, du trenger ikke, og det ingenting som forventet av deg. Bare du liksom bare står opp på den matten, eller ligger opp på den, eller puster. For da tenker jeg at det så lett å ta neste museskritt, og så kanskje gjøre en øvelse eller to. Og så jeg bare, jeg liker at det så... At det så lav terskel, og at det rommet, den firkanten, hvordan føles det rommet og den firkanten når du på den matta, når du bare ligger der og puster, hvordan føles det, eller hvordan det? Hva gjør det med deg?
Det gjør at du blir mer bevisst da, på pusten din, på kroppen din, på hva du føler. Og vi jo et samfunn nå hvor vi blir helt distrahert bort fra våre følelser. Og da stenger man jo mer og mer inne. Og til slutt møter man jo den veggen. Ikke sant? Når folk møter veggen, så tenker jeg at de har ikke da jobbet da med disse tingene. For de bare kjører på. Men det så viktig å la disse... Å føle på seg følelsene. Men selvfølgelig, man kan også... Jeg følte også at jeg gravde meg inn i sorgen også. For jeg følte et tidspunkt at gjorde meg selv nesten syk. Fordi det du fokuserer på, blir du også mer av. Og det lett å bli den boblen av... For du føler at det ikke noe annet svar, det bare mørkt. Så det jo viktig da å gjøre disse tingene som da, og, ikke sant, gjøre yoga, komme deg ut, få frisk luft, være i naturen, trærne, jeg elsker trær, holde og klemme på trærne, bare det å komme deg litt ut av en boblen også, så det viktig å, det liksom balans igjen da, som også i yogaen, at du føler på det det, men så må du også få litt avbrekk også, for det så alt oppslukende. Da må man opp og gjøre noe annet, ikke sant? At man da tar seg en tur, om det bare går rundt kvartalet, så det liksom, ting skjer når man bare kommer litt ut av den tilstanden.
Jeg så for meg det bildet, hvor du liksom bare går liksom rett over dørterskelen, og så bare ser det grønne, hører fuglene synge, der ute, og så kan du gå et skritt tilbake over dørterskelen igjen. Ja. Men liksom bare det der lille museskrittet ut av bobla.
Ja. Ja. Ut av bobla, rett og slett. Ja.
Men jeg så spent. Fortell skritt nummer to.
Det går jo litt fra yoga, så vi liksom med liksom chakran egentlig. At først det den grunnleggende igjen med yogaen, og psykologien går sammen. Stabiliteten. Og så må man komme litt videre og gå gjennom følelsene. Så nummer to egentlig det å jobbe med følelsene. Og da å bruke det yoga som en verktøy. Og som du sier, det er virkelig for alle. Det ikke noe... Jeg tror folk tror at man ser en ung jente med hodet, eller ben over hodet.
Mm.
Det er for alle. Man må ikke kunne klare det, liksom. Det er sånn det man ser på internett, men det er virkelig... Vi har i yogastudiet jeg jobber, så det folk fra 20 til med yngre til over 80 som gjør yoga. Sånn at det virkelig for alle. Så det handler bare om å komme opp og møte på den matten, og kjenne etter og la måte, pusten og kroppen få bevege disse følelsene som du har. Så det på en måte to første grunnleggende. Står i det, jeg kjenner på at jeg lever. To, få ut disse gjennom yogaen.
Få ut følelsene gjennom yogaen
og bevege det.
Jeg har hørt rykter om at når man i sorg eller når man gjør yoga, så, og uten å vite kanskje at man bærer på ting, så kan man stå i noen yogastillinger, og plutselig så bare kommer det masse gråt og sånn. Hva det som egentlig skjer da?
For du åpner opp kroppen. Tenk på hvor mye foroverbøyd vi i samfunnet. Vi sitter så mye, og telefonen gjør at vi foroverbøyd fysisk med hele kroppen. Hodet henger, nakken, ikke sant? Og armene. Og da når du får gjort bakoverbøyninger, åpner i brystet, åpner hjertet ditt, så skjer det noe. Da åpner disse spenningene, og da kommer følelsen ut. Så jeg har grått masse i bakoverbøyninger. Og det flere, og jeg sier alltid når jeg underviser yoga, dette er et trygt rom, hvis det kommer opp, det kan komme opp selvfølgelig andre følelser også, av sinne, irritasjon og alt mulig, men få det liksom ut, og gråt, det så fint, for det en forløsning, som samme som latter her, ikke sant, så det å åpne opp, for vi sitter som sagt alt for mye, og vi beveger oss mindre og mindre.
Men når man tar de bakoverbøyningene, og de følelsene kommer ut, så forlater de kroppen for alltid, eller? Eller er det sånn at det liksom lag på lag?
Det jo litt lag på lag på lag, men man på en måte blir jo mer og mer kjent med seg selv, for man på en måte blir jo sterkere, ikke sant? Det var på et tidspunkt hvor jeg følte jeg gråt i årevis, og det var slitsomt. Til slutt var jeg bare sånn, jeg kan ikke... Jeg gjør meg selv syk, jeg kan på en måte ikke holde på sånn, så da blir det på en måte at du til tidspunkt, og hvor en lang tid det tar deg, så blir det sånn, ok, nå må jeg få løse det litt og litt, men du må være klar for det. Og da det viktig å gjøre disse tingene, som å bevege kroppen og gjøre organ, så at kanskje du må gråte der helt år, det vet man ikke, det kommer jo an på hva du på en måte gjør ellers i hverdagen også.
Mm.
Men du får løse jo litt og litt og litt. Det gjør man.
Ja, for jeg tenkte at alle sorger har et visst antall tårer. Mm. De må gråtes, hvis ikke så blir saltet fra dem igjen i kroppen din.
Ja.
Så gjør de så stor skade.
Ja, det var fint.
Og så prøver man liksom å døve smerten med all sorgen og alt det saltet. Med alkohol, eller med å jobbe for mye, eller å løpe fra den bokstavlig talt. Så derfor så har jeg vært så opptatt av det, at du skal gråte de tårene, men det sånn som du sier, at det det kinesiske ordtaket med at du kan ikke la være at sorgens fugler flyr over ditt hode, men ikke la de brygge et rede i ditt hår.
Mm,
da vil det bli et offer i sorgen, at din identitet blir sånn som jeg kunne ha blitt enkefru Toralsdotter.
Ja.
Men det å gjør sånn som du gjør da, med å være så takknemlig over at du hadde en så god mor. For da får du, ja. Men hvor tenker du at den balansen på når du liksom går inn, at du blir liksom lar liksom sorgen spise deg opp? Det sånn som du sa, hvor det liksom, for det, sorgen jo helt alloppslugende, og jeg ekstremt opptatt av at man skal sørge. Og det så mange som sier sånn, du går alltid rundt og så lykkelig og sånn, men grunnen til at jeg lykkelig fordi at jeg har sørget, jeg har fått ut de følelsene.
Mm.
Men hvor tenker du liksom at Hvor det der skille mellom...
Jeg tror det viktig at man... føler på, for jeg følte så lenge at jeg var alene. Så selv om vi var en stor familie og sånn, så sørget vi alle på hver vår måte. Og det så viktig å være sammen folk som lar deg få lov til å sørge også, fordi jeg lenge var med også din identitet. Hver gang jeg møtte noen, jeg mistet mamma. Og det liksom, ikke at jeg måtte snakke så mye om det, for jeg følte jo veldig at jeg ville ikke tvinge folk på min byrde dem, men på det med min sorg heller. Men det var viktig at jeg på en måte også fikk sagt det på en måte, for liksom, det er en del av meg på en måte. Men som sagt, jeg sa litt før at man møter jo ofte, liksom, hvor lenge det siden hun døde, og liksom nesten sånn, de sa jo ikke det, men hvor lenge det siden hun ble ferdig med det. Og da... isolerte jeg meg mer og mer. For jeg følte at, ok, jeg kan ikke tynge verden med det, men da ble jeg jo mer alene, og følte nesten på skam, at jeg liksom, er ikke ferdig ennå, liksom. Så det å ha folk som tar deg imot akkurat som du er, for vi trenger hverandre, det noe jeg også har lest, at vi virkelig trenger hverandre, og det gode relasjoner, uansett hvem det trenger ikke være partnerrelasjon, men til mennesker, kjempeviktig. Selvfølgelig har jo fantastiske mennesker i livet mitt, men de visste ikke alltid hvordan de skulle gjøre ting de heller, ikke sant? For det jo vanskelig å møte noen som sørger så mye. Nøsen et fantastisk sted, og min yogalærer, Alexander Medin, som jeg også tok en senere yogautdannelse med, han fant faktisk et sted mens jeg holdt på med den utdannelsen. Og det stedet, men ikke bare stedet, men menneskene og det han har skapt, og de videre menneskene som der, som kommer frivillige og nå jobber der, og som bare kommer gjennom også back in the ring and gangster, og jeg jobber også selv i fengselet med gutta der, bare et så varmt, inkluderende og kjærlig, flott sted, som gjorde at jeg følte at jeg kunne være glad, sånn som bare ler hele tiden plutselig, og så plutselig bare gråter, og så ble jeg tatt imot, og nå ble jeg brisig, bare skikkelig med det, og det var så deilig, fordi ofte så følte jeg noen gang i byen at liksom, det ble stoppet opp med liksom, ja, vi alle savner mamma. Ja, men jeg fikk liksom ikke komme videre, men der fikk jeg være med hele meg, og det var så viktig, og jeg tror vi alle trenger et nøsen i livet, holdt jeg på å si. Så det viktig da, finne mennesker, samfunn, nettverk, som kan ta imot hele deg også.
Men det egentlig utrolig vakkert sagt, for egentlig så det bare at når du bare fikk lov til å være deg, når du ikke var påtvunget at nå skal du sørge, nå skal du ikke sørge, nå skal du være sånn, men når du bare fikk lov til å være deg, og følge dine følelser, det naturlige, da ble du helbredet. Det jo helt fantastisk. Og det vel akkurat det som problemet i samfunnet vårt.
Ja.
At det så mange som har så mye meninger om hvordan vi skal oppføre oss. Som jeg vet at en venninne av meg, hun mistet mannen sin for 7 måneder siden. Og så fant hun en ny igjen etter 6 måneder. Og ble kjempeforelsket. Og mannen hennes hadde dødd veldig plutselig. Men da hun fant en ny mann etter 6 måneder, så var det altså fikk så mye stygge meldinger fra folk hun ikke kjente engang, men bare, hvordan kan du allerede finne en ny mann og sånn? Og det var sånn, hva gir oss rett til å ha meninger om andres liv og andres følelser? Så alle skal få lov til å leve de livene de lever. Og når vi får lov til å bare være oss selv, og leve i et ikke-dømmende samfunn, hvor vi kan bare være oss selv, da det akkurat som du sier, da blir vi friske. Da blir vi ikke pålagt å skulle være på en annen måte. Så det vel det å være tro mot følelsen sine. Og det å le når man ler, og gråte når man gråter. Jeg ble jo enke da jeg var 30. Og jeg husker det med at man ble liksom satt inn i en rolle, at det var sånn, det var nesten forventet at jeg skulle gå i svart og gråte, og så når jeg jeg sørger på en annen måte enn deg, for jeg sånn som har ekstremt mye galgenhumor, så jeg lo masse også, og det var, jeg så liksom, det var noen som var sånn, dette her passer ikke inn i hvordan du skal være, så jeg tenker liksom det jeg lærer i den samtalen her men deg nå, hvor utrolig viktig det å være ikke-dømmende mot de som sørger. Og tenk at alle sørger på hver sin måte, og la folk bare være seg selv, og utrolig vakkert hvordan nøsen Alexander tok deg imot, med ubetinget kjærlighet.
Det var helt fantastisk.
Samme kjærligheten som mammaen din gav
deg. Ja. Men det så viktig, jeg ville bare si når du sa med det, fordi sorg sorg, uansett sorg, for jeg fikk også høre, liksom, det verre å miste et barn, det verre å miste ditt og datt, men jeg har ikke noen barn, og for meg så var dette, så vi alle har vår sorg, hva enn det vi har mistet, hva enn det så det så viktig å møte det mennesket med akkurat det, absolutt. Og det, for det som gjør at man har, den sorgen man står i, er alt oppslukende i det man gjør, men så det samtidig som du akkurat nå nevnte, at samfunnet rundt har så mange følelser med hvordan du faktisk skal sørge, og det gjør en ekstra byrde på den som sørger, du får ekstra på der igjen, som du også må forholde deg til, og da blir liksom der sørgen og alt enda større, i stedet for hvis du bare kan bli tatt imot akkurat som du og lade, ja, hvis du finner noen, eller ikke sant, hvis du plutselig bare ler ut av det blå, selv om du akkurat har mistet, så det deg, og det sånn du gjør det, og la folk få være seg selv, absolutt. Åh, jeg så enig.
Og nå går vi, begynner å gå langt over tiden, for det var så godt å snakke om sorg, og det så viktig tema, og du, kjære lytter, du kommer til å finne tilbake til denne podcasten her, når du i sorg, for å huske på alt det kloke som Susanne har sagt om sorgbearbeiding. Jeg bare opptatt av de siste sorgstegene. Kan vi gå fort igjennom det her på tampen av podcasten?
Første, stabilitet. Finne grunnleggende behovene. Andre, følelse. Gå igjennom det med yoga. Befor beveget dem. Tre, å være med naturen. Jeg har skaffet meg min Elvis, min hund. Være med omgivelsene, som tilbake til røttene, rett og slett.
Klemme på trær,
det gjør jeg absolutt.
Gå fjellturer.
Ja. Skrike fra fjellet.
Ligge i gress og se på himmelen.
Gå barbeint i jorda. Virkelig koble oss på moder jord, som vi kobler på telefonen, ikke sant? Vi må koble oss på oss selv, rett og slett. Fire, kjærlighet, egen kjærlighet. Vi trenger å virkelig, for det er ofte det at man mister seg selv, og blir så alt opp det, så glemmer man, liksom, hvem egentlig jeg? For vi må faktisk stå i det livet, vi blir født opp på seg alene, eller vi dør alene, og man vet jo at livet fører med seg dette, selv om man vet det, selv om man ikke klarer å skjønne det før det skjer, så må vi finne tilbake den egen kjærligheten og ha troen på oss selv. Det faktisk kjempeviktig å vite at du god nok, du bra nok, akkurat sånn som det er. Fem å uttrykke deg og finne din stemme og ja, jeg sørger, og det lov å si jeg sørger ennå, det sånn det. Det er ingen skam å sørge. Men også finne ditt nettverk, finne din sorgtribe, din et fellesskap som du kan være deg selv, for det så viktig å ha mennesker også rundt, at du ikke du bare at du faktisk tør å spørre om hjelp, for ofte når man i det og bare ligger under dynna, så det vanskelig å ringe noen, men så det viktig å få på rørene rundt og ta kontakt, men at du også sier jeg trenger hjelp. Nummer 6, jeg ser, følge intusjonen, ikke sant, begynne å bli litt bevisst på dine, og det også faktisk i sorg, så har man en ekstra superkrefter faktisk, for akkurat som ting ikke så veldig viktig, at du nesten har lyst til, jeg husker jeg hadde lyst til å dra på safari med løver og bare gjøre noe crazy, så nå har du på en måte tidspunktet til å virkelig finne noe annet, gjøre noe annet, bytte om og ikke leve livet som du alltid har gjort. Du kan også lage en ny versjon av deg selv. For vi blir på en måte nesten nødt til det. For den gamle på en måte med den personen, eller det som du mistet, eller det som det var, på en måte borte. Så du må skape ny. Så det kan også være litt... Jeg prøver å snakke litt om sorgmagi, for det er noe mystisk, eller det er noe magisk også i det vonde, faktisk. Og siste også å være en cheerleader. Når du har heiet på deg selv, og du har bygget deg selv opp steg for steg, og... klart å stå i det, sorg og glede, og det kommer og går på sosial liv igjen, så må du tilbake til stegene, til steg igjen, tilbake til start. men det også begynne å heie på andre, være der for andre, for vi trenger, og det når du vet du hvordan det har vært, så må du hjelpe andre, gjøre gode ting for andre, se andre, løft opp blikket, ut av telefonen, hjelp en gammel dame på bussen, si hei, smil til andre, det så lite som skal til, bare det å smile til andre, virkelig. Det gjør jeg hele tiden på gata og på bussjåførene, og bare, hei, tusen takk, og ha det bra. Det så lite som skal til.
Og hva gjør det med deg?
Det jo det å gi, det jo det som fantastisk. Det jo det som gir glede, det som egentlig gir en mening også med livet, det å være der for andre.
Og lage fellesskap.
Og lage et fellesskap, mm. Absolutt.
Og det det som jeg også har vært så opptatt av, det at når man i sorg, så blir man veldig sånn innovervent. Mm. Men helbredelsen i å vende blikket utover til fellesskapet. Mm. Det var sånn da jeg startet Hjertefred også, så, som på allhelgensdag, mm. for å minnes de døde. Og da husker jeg at når jeg kunne hjelpe andre med å lindre deres sorg, så lindret det min egen. Og jeg tenker at i samfunnet vårt i dag så vi så fokusert på individet og oss selv, mm. at, og jeg tror det kanskje der den usunne sorgen kommer inn, hvor man ikke klarer å komme ut av sorgen, for at det blir bare sånn meg og min sorg.
Ja.
Om det vende blikket utover, sånn som du gjør med å skrive denne boken, og hjelpe folk gjennom sorgyoga. Sånn, så tenker jeg da, når du snur blikket utover, og tenker på fellesskapet,
ja.
Så det jo det vi Vi jo flokkdyr.
Ja.
Og det å da hjelpe andre på en helt annen måte enn du kunne ha gjort, hvis ikke du hadde vært igjennom det traumet selv.
Mm.
Så fellesskapet, i fellesskapet ligger i gleden, og i fellesskapet ligger i styrken, og i Det utrolig vakkert å ha deg her og snakke om noe som så viktig. Jeg merker at jeg ordentlig rørt.
Mm.
Og du har vist liksom sårbarhet og styrke gjennom denne tiden her, som til stor motivasjon. Det å tørre å si jeg i sorg, jeg har det helt grusomt. Det helt forferdelig. Mm. Og det å aldri sammenligne sorg, det jeg også veldig opptatt av.
Ja.
Alle har forskjellige sorger. Ingen som ofte dømmer en
Nei.
Som i sorg, for de vet ingenting om det forhold du har hatt til det mennesket, hva mm. det har betydd for deg. Altså, det ikke lov. Det som lov, det å gi en klem.
Ja.
Eller komme hjemmebakte knekkebrød, sånn som du gjorde til meg. Men når du har en Instagram som heter Yoga Power.
Yoga Powers.
Yoga Powers.
Yes.
Yoga. Og der inne så motiverer du til...
Da prøver jeg å motivere til glede. Jeg har alltid vært en glad jente, så jeg måtte komme tilbake til meg selv igjen, og nå har jeg jo mamma med meg virkelig i hjertet mitt, og med meg, så nå kan jeg enda mer glede. Jeg har også en som heter Sorgyoga, som jeg prøver å dele også med frem. Jeg skal gjøre det mer fremover også, med boken. For kjærlighet, ofte når jeg ser hjerter overalt, så skriver jeg alltid «Love is all around», men «Love is all around» and «inside of you». Jeg skriver det på engelsk, vel?
Det veldig fint. Yeah. Det en fantastisk quote å avslutte på. Yeah. Love is all around, Love and it's around. Inside you.
Yes.
Og den har man inni seg når man har gjort sorgsteg nummer. Var det sorgs nummer 4, egentlig?
Sorghjertesteg.
Ja, sorghjertesteg.
Jeg må ha med hjerte.
Ja, sorghjertesteg.
Yeah.
Tusen hjertelig takk for at du kom hit. Boken din kommer ut 15. mai.
Yes.
Sorgyoga 7.
Sorghjertesteg.
Sorghjertesteg til helhetlig
helse.
Og det en veldig viktig bok. Og jeg tenker at hvis du kjenner noen kjære lytter som har mistet noen eller som i sorg, så det kanskje en av de vakreste gavene du kan gi. En verktøykasse, en hånd som holder deg hele veien ut til der hvor lyset skinner inn i den lange mørke sorgtunnelen.
Tusen hjertelig takk.
Tusen takk, Susanne Wilhelmsen. Veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen hjertelig takk, kjære Børg.
Og takk for at du delte din historie.
Takk, tusen takk for at jeg fikk lov
til å dele. Takk, kjære lytter, for at du hørte på. Vi ønsker deg en helt nydelig dag, og husk på det som vi lærte av Susanne i dag, at det når du får lov til å være deg selv 100%, når du får lov til å være deg selv uten krav om at du skal være sånn eller sånn, det da helbredelsen skjer. At du har alt i deg. Bare la det skje. Vær deg. Tusen takk.
Takk.